će odličiti.
Nastavim se da se to priča.
E, ništa čitam, kako si ga po internet nešao.
A?
Po internet čitam.
Da, što piše?
45 kad smo barali u centar, 20 u struga prema svemiru.
Što 45?
Kako si ga prigovori?
U centar 45?
Tako piše.
Ne, to ne znam, utreke znam neko utrepacije. I on osnov za štite štite. Ama...
Nešto treba da napravi, vreme da dobijem, maci da pokažem.
Ti što misliš, kažem?
Mislim da treba da dajem.
To, tako. Pa da proglasujem, pa što bide, bide.
Pa tako je, prvo 15...
Pa ide, pa što?
Prvo 15 dena, jedno da se priveru od uopštine, da se dobro što neko radi tamo, da se potpiše za pisnicima, pisnici, te greški vo fati nespremno po spomenici, po čudek i ti na majka tuca.
A?
За 15 дена ке ги завршиш, ке ги тури споменици, ке подпишеш прием, ке овај, ке намалиш ризик утре да ти искача по телевизија да лупа глупост.
Така е.
А можда може и нешто и да се направи, никад не се знае.
Никад не се знае, бе?
Така е. Е, ке го ставаме ние у машина, поле.
А?
Ке го ставаме у машина, поле.
Ове?
Да, да, да.
Ја мислам да.
И ја мислам.
Па се прошу. Одјање советот.
Па види, некој ќе претрчао советот, полека.
А?
Ке претрчао некој. Ја не знам како има ни составо, дали се сите од СДСМ да сам у советот или има и од други партии. А? Е, си го видел ти советот?
Има и тие мислам. Коле нос е таму.
Коле нос? Од која партија коле нос?
Па не од АЗС, тој беше од... Од либерални или од ЛДП?
Либерална сами искочи, а?
Од Крепито. Од ЛДП, од ЛДП.
Да, така може, така може.
Од... После таму ти е на Тито една секретарка.
Абе, еден, ќе најдем еден со време, полега.
Не, еден, има 3-4.
И, дај Боже, не ме ради.
3-4 што се на трансфер, па сега ќе видиме колку ќе упават.
Па два да упават ти е доста.
А?
Два да упола ти е до...
Едем до поле до тебе. Совето да го направиме, не?
Така е, после. Без совет... Да, да, да. Без совет ништо не може да.
Ништо. У советот... Ке
дојде да го пуши. Да, урбанистички планови у советот се...
Ке дојде да го пуши, ке мора колиција да напреце нас.
И тоа не е исключено. 4 години е дугачок период.
Да ме тоа дека него само пари утре сега.
Па види, него му е пенов ментор, висаш. Чим му е пенов ментор, свет е јасно.
Да.
И зашто е таму?
Лопови.
Да, да.
Он и до сега лапове тоа купиле, гледаш?
Абе, ти глего, бе, 1 000 000 евра има за работка од она Куртонон од Паркинзе.
Он?
Па да. Па 4 години ги држа Паркинзе, тебе 20 000 евра инвестиција, две рампи има и две наплатни оние куќички. Рампите коштаат по 7 000 тоа целиот систем, 14 и наплатните куќички 20 000 цело.
Ова плюкање во луѓево не го сфати за како што треба. Треба уште се плюка јадно тоа.
А веќе плюкаме не полека.
Сега викаат негативната кампања не завршила работа. А што позитивно таа ќе заврши? А?
Не, не, види, прво у центар имаше многу утки, второ овој Тодорович не е лице како се вика што знае да се бори. Ти ко се земе 1400 гласа? Не го иста тоа.
Знаеш дека изгуби по нашите.
Абе, и види и таа.
Изгубиме бе. Сега ќе ти кажам целата математика. Изгледали се, ние сега сме добиле највише гласови историја, да знаеш.
У центар, да.
У центар, да. Ние, кој се доби 1350 гласа повише од Јани.
Така е.
А 1080 гласа повише од Владо.
Така е.
Плюс има 900 неважички. Од кои што 900, само 15 се од Кале 2, кај што се 100% цигани. Значи, замисли ти, кај што се 100% цигани, има 15 неважички, а све друго е 160 Капиштет, 150 Бунјаковец, 160 Војмо.
Тоа се забават, тоа се скртат.
Тоа значи дека некој гласал за Коце, и второто Ливче, или го закужил Женовски, или го прешкотал да биде неважичко. Што значи ние кога ќе собереме, ние сме добиле 15.300 гласа. Толку не беше нас таргетот. Капираш?
Ичко,
тоа не се неважнички, него тоа се намерно шкотани, за да не ни дадат на нас. А тоа се наши луѓе.
Значи,
наши гласови се тоа.
Така е,
затоа што тие заокружиле за Коце.
Така е.
Коце доби 14,5 гласа. Со таа цифра ние победуваме.
Така е, така е. Тоа го зборев и са вајле, да.
Разбираш? Фактички, затоа... нас не казнија нашите.
Затоа
или тебе... наши, фактички нашите хардкор, они ја искочија, а овие што се наши симпатизери и поддржувачи на наша политика, гласале на Коце, а гласале против Владо, пошто не го сакаат. Имаме ние проблем што него не го сакаат.
Има, има, ама и он лоша работи, да не, тоа што го прави, не го промовира. Прво две години го немаше нигде у јавност, а сега почна да искача. А Коце работи, види, табана Коце по улици, по ова, по на, ако е селјач.
Па да, ако е селјач, ако е радник, и гаш народ тоа го препозна.
Па еве, гледај ти у Карпош, искочи човек со трча, партијата Куртон, која, ја до вчера, ја не знам како се вика партија на Драгиша Милинović, а не некој гласач. И човекот ги утепу у Карпош.
11 разлика.
И, како, да, како да не искочи уопшто?
А?
Како да не ни искочил.
Шо ти кажа?
Цела Македонија не...
Гласу у центар, шо е тоа, ве 9 гласа. Да не те па 20 спрема 8. Од 28 изглезени. Ајде да кажеш, свака час. Победи јазички.
Чекаме,
Грујевски... Ова 14.300 на 13.400, колем кур.
Никола Грујевски со Радмила Шекеринска. На парламентарни избори 3000 гласа имаше Шекеринска скоро, поише во Обштина Центар. Да не беше кисло ово, да ќе изгубија поединици.
Не, ние добивме сега. Овие 13 значи, без овие разликата за Коци и без овие неважечките. Значи, тоа што доби чисто Владо е за 300 помалце од парламентарни 2008. Тоа бевме најачи.
Па зема најачи, ама ја ти зборам на последниве парламентарни.
А 2500 поише од минатите избори.
Е, па тоа ти го зборам.
Што доби Тодорович? На 4 години.
Да. И,
значи, ние сме појачани.
Така е, па, 1500 гласа ти имаш нови. Плюс Никола со Шекеринска.
Али, јеби да, губиме. Значи, губиме, не казија нашиве, не ни гласа за нас. Затоа што не го сака. Со паркинзи, со зебра, со, со непојавување, со неработење, со све.
И двете згради тие, како се вика.
И плюс тие двете згради, да, тие му ева мајка.
Купоста. Па плюс тоа и ова што сечеа тоа дрвата исто да знаеш тука на Илјебенско имаше многу протести, многу мрчење по ненормално.
Тачно и тоа.
Ги секоа дрвата, нови не ник на турија тие не куртончиња после 10 години ти ги видиш. И луѓето исто тука знаеш, ненормално се осетливи.
Тоа е се, бидна што бидна, него ти мислиш дека треба да идеме дали, така?
Да, 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 абсолютно, со губиш.
И да се бориме.
Па така е.
Ако може да добиеме.
Аха. Што губиш, па и да не добиеш. Покажаш барем, како се вика, волја. Нека се нервира, по-он ке искача јавно, ке плюка, ке почне да јаде говна, ке ми се огади на народ. Не е лошо, не е лошо. 15 дена, прво ти ги постои сите споменици. Нови 15 дена. Први ке се решиш од тој проблем. Ке напиш записник за прије. Може после да бричи кур. Ке завршиш сите работи што ти се хитнеш овозија. Завршиш, ке намалиш ризик да ти прави проблеми. Ти првата изјава ти кажа Фесинека му беше, ке ги дислоцирал некои од спомениците, и што ти кажа друго? А ревизија на Скопје 2014.
И каква е таа ревизија?
Па ке ти искача, ке каже, видео дека украли милион евро, дека 500 споменикот фалат. Не дека фалат, а мон ке има приказка.
И тоа, ама ние ке си оплюкаме носот.
Ние треба и по-конкретни работи да направиме, само да плюкаме. Имам фирми, треба фирмите да се направи генерален пресек, да се види кај работели, што работели, зашто, даноци, маноци, плаќане, не плаќане.
Даноци, маноци, да видиме, да. Чим сакат имам војна, ке има?
Па, тие фирми, па, ти гледа кога фирма била таа, никој не ја чул, да, Весна, како се вика фирма на него.
Веста, да, или како.
Ти си ја чул ли порано таа фирма?
Не.
Па, ти гледа колку згради има направено, ти гледа држала бизнеси, паркинг, маркинг, се живе. Пенов е единица мерка за крадење во Скопје. Он го измисли оноа после други наградоначалници што прават, почнаа да го прават. Тури Бекатон извади го за 6 месеца, пренесе го на друго место истиот, там наплати го како нов. И само шета ги Бекатони во изград. Тоа го измисли он тоа.
Да.
Тоа камењано од плаштат ги продаде.
Вика, ако му најдеме ние нешто со лисици, као Кило ќе заврши.
Лич, лич. Нека он нека му мисли. Па ние своиш не апселе, па не туи.
Така?
Да, да, треба подсетиме на тоа. Добра ти ја идеја. А? Не одма. Нека помене некој месец. Не одма.
И да дајеме на слика, ете, ВМРО, неселективна борба против криминалот. И Кило,
ќе најдеме форма.
Кило со лисиците, као го вадиме од општина.
Види, чиму е на него
пенов.
Чиму е на него пенов ментор. Пенов ќе го здробио пари барање. Бранко од друга страна треба да му издржава овој партија. Нема пари виш.
Ја мислам дека они може да се скараат тоа пишу утре. Он, значи што? Па Бранко ни нудеше да го поебеме. Вика Бранко, вика вие да гласате за против Течо, а вика ние да гласаме вика за против Женовски. Он сакаше да го пушти низ вода, знаеш што?
Па и логично е да он да го добие Карпуш, дека е по-заинтересиран.
Карпуш, ипак е и него. Со еден шама две му ви да убие. Ем да го убие Стешо, ем да го убие Андреј, пошто се Андреј, знаеш како му е, он само Андреј да убие, овој ништо не добие.
Ја овој момент ќе опуштам.
Пушти го, на... ама ако опуштиш да не испадне, знаеш дека е патка.
А, не бе, као
моја... Ева, ние да му да кажеме сериозно.
Не бе, ја ќе опуштам као моје сознание.
А?
Као моје сознание.
Ова е пашо, знаеш.
Ја ќе си опуштам, дека му мисли он. Нека има ръчка, па после.
Ти кажа, Лато, сака да ме намести, разбираш.
Види, нема да верува сега. После на првиот проблем, кој ти му рече Бранко плати ваму, плати таму, овој Пенов му ги испумпал парите, кој ќе рече немам, кој ќе почне да го стега тоа Дезев, како немаш? За кој курте гласавме? Везде се без пари, без себе, ни се им треба милиони.
Али, слушай, јако ги убиш, само ва ни рати па работа, ова маме моја да напиша.
Не, јако,
јако ве...
Ова е преви... Ах, не.
Една друга општина немаше да ни рати Преславија. Ова не рати.
Ова е битно од политички аспект заради скупните проекти што се врзани тука. Иначе општина, така општина, ништо посебно.
Да.
Али да го оставиме месец-два да видиме што ќе прави, па после ние ќе го земе своје. Нема кај да беја.
Кај ќе беја?
Тоа Черновски бе маме, му е па му пичка негова бе. Полументален човек. Живи свети, кажам.
Абе, играч он, ќе видим. Мада е, мада, знаеш што, лигаво копиле, знаеш.
Абе, Пенов му е и отац и мајка, како не разбираш. Пенов му е све. Он ти е, као шема, што Бранко, он е со Пенов. Што ќе каже? Едниот, ово е само да направи, не ни мисли дали треба.
Фактички Пенов командува со партијата.
Па така е, со центар. Така е.
Okay. Со партијата, бе.
А ти, Пенов, ако го стиснеш малце, исто кореш да го стиснеш Жерновски. Пенов има 15 дуќана. 15 фирми има. За стискање, душано. Сам Пенов ќе му побара на овој долава. А таму, абе, Софија, у градски совет председаваш или у општински?
Не, председаваш го на член на совет.
Ај, член на совет, да. У градски или у општински?
У градски.
А, јас сум сгрешил. Ја викам уште таа фалеше да биде председаваш на совет.
Еве, кај ќе биде таа. Нашата Ирена Мишева ќе биде.
Каде? У град?
У град Скопје, да.
У град, да. У град, да. Да. Абе, и овде да видиме. Види, ти ако се уклучиш таму, може да земе ние еден двајца.
Е, јас се уклучувам више, јас сум више уклучен, работам на тоа.
Е, па тука е клучот.
Работам на тоа, тоа ќе му биде првата стега.
Од тука ако тргне, другото само е питање времена.
Не, он сам ќе дојде да го шмука, да знаеш. Ќе попушти, нема да може да го издржи притисокот од нас.
Ти ако му
ние кој ќе нападнеме од сите страни, абе не заеваш, знаеш што е овој завели, абе? Амеба.
Аби него и Пенов, нема да го забориш.
Пенов,
Пенов
е... и тој циган, да.
Кај Пенов е мозокот, а овој е срцето. Ти шипни во глава, кој ќе падне у несле срце, само слуша после. Нема кај да бе.
Да.
Ке го почекаме. Главно, дај да прегласаме нешто да направиме, да испочиме. Да не спиеме така, знаеш. И луѓето треба да осетат дека имаме желба да се бореме.
Да.
По-друга е.
Значи да си тераве на чалниче нивот, ја?
Да, 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 да. Како не, како не.
Баш ти да видам што ќе кажеш ти, ја?
Знакон не дозволе тоа. А ти политиката се бориш до последен момент. Onda je na tvoje mjesto, kako bi napravio? Bi te ostao?
Beskrupulozno.
Ja zborim mjesto Goran, u Kočani, ja sam dojem svitao 96. decembar. 96. imaš lokalne izbore. U Kočani, 4 kruga, Dzingo Gospo i Kočani. 4 kruga preglasuju, 4. od kruga više ne, nema. Duša prvog i tepa tamo kaj Atom Kočani, ona što je za kamioni.
Aha.
I tepa masovno, u nedala, pred izbore. Uši se bavili od 7. Gdje tepa i u 3. od kruga više tepa, u 4. od više ovije nema duše i ne iskoči. I tek u 4. krug gdje dobija. E, toga stana, dojde na onoj delikates vančo, erata počne.
Ne, to vika tada, vika luja, to vika kad se zina, pa vika pak je glasa vika za nego. Tek je vidio neka na sila ide, na?
Neka glasa, pak ti
neka glasa, te izvori gdje.
I prvo to, prvo ki gistroš i su pari. Treto, kako se vidite, kad dobiješ 15 dana da završiš neko od robotinu što ti se fatim.
A be, ja bi idio na treto preglasovanje, be. To je kad ne izmoriš, be, to je kad ne dobijem, be, šo.
Pa je, tako i dobija, ti kažem, Dzingo tako izgubi, Kočani.
A?
Dzingo tako izgubi, Kočani. 4 kruga.
4 kruga i gotovo.
A be, da preglasam, jedneš da vidim kakvi se tendenciji. Ako spuštiš me na 200...
Kruga, nikoji.
Vidi, ako spuštiš me na 100-200 glasa, sve je moguće.
A?
Nije da preglasujeme, da vidime. Ako spuštime 100-200 glasa, sve je moguće.
Da.
Ali ključe ti ovo ti što vas boriš. Dva sovjetnika, jedan sovjetnik pretrčeli, gotovo. Se javuje nesigurnost od drugata strana, se javuje strat koji je slednio. Kurvi se prodavate, mame i vjedlom, koji go donese oboj, pa kavgi među sebe, ja go donesem, ne, ama, čekaj, ja samo ti predložim.
Baš ja ne sme, nije neka razlika, ko zna kakva će još. 14, 313 i 400 golem kurv, razvijaš? A da kažeš si izgubil 20.000 sprema 8 ili 16.
A da i 2.000, ne, 20 i 2.000 si izgubili mnogo, ama 900 ne je što.
Ne, da kažeš, za opština, za centar, za toku glasovi, ne.
Da, ne, da, da.
Na 29.000 izlezeni, su 900 razlika, ne, to vam mnogo.
I si jedna 30-ina, znači 3%.
Jedna 30-ina,
da. Od 100, 30 je 3%. Toliko je 3% razlika.
Pa to
je
48,57, toliko već.
Tako je 3%. A me sašao prvo da provajam, vtoro te ikam, dajim 15 dana na ujeo da završat spomenici i gluposti što se fatim.
Ne, ni u Skopje gdje treba me duplo.
14.000.
A?
40.000, 40.000 razlika u Skopje.
Što sam, šiptarite si te glasa za njih, znaš?
Znam, i je ptene pa u Kumanovo Apla. U Kumanovo Apla. Ако ги ставиш на маса, тачно шиптарските гласови ја прават разликата која они ја остварят.
Што правиме сега ние со овие дуи што така нам правија пичкумано?
Ништо нема за праша, ќе тераш. Не, нема за направиш ништо. Варен избор и да направиш, ќе ти пак со нив мораш.
А?
Да и да правиш варен избор и сега пак со нив после тоа мораш.
Да.
Следното бари неке им биде двојаци што са Македонија, ако сакаш да влезат у глава. Само ќе отвориш рак рано, печку матр. Чекај би ова да го добиеме, да видиме како ќе легне. Да го решиме ова со цента, па да видиме како ќе легнат работи.
Да.
Едно по една, па немај све од една, знаеш. Едно по една.
Едно по едно, да.
Види, дуи сега. Не се ти истите што беа пред избори. Сега ние што е превише јаки. Јас знае, ако искочиме избори, имаш шанси и 67 да вземеш.
64?
67 како метафора, ти викам, и сам да правиш.
Ние, сега да ти кажам, треба да работиме на тоа прашање.
Треба.
И работиме.
Треба, пошто не знаеш што те чека. Треба да си работиш, така е.
Не бе да ги вземе сега од сегашните противници. Како у центар советите, советници, така и у парламент.
Чекај, колку има либерална, еден или два? Ти три пратеника имаш сега на...
Либерална не сум ги е сател, ама има 20 цигани, Самка Ибримовски е таму.
Сърбинов, той
ти шо? Сърбинов е таму, Сърбинот е таму, тоа се тројца. Фијат се четворица.
Абе, ти Србинов и Либералов...
6.30, а?
Србинов и Либералов за почеток, да ги земеш другите сами ке се нудат.
И Либералот е таму.
Поред 20.
Значи, тоа е више баги, фазираш.
Така е. Ама тие 20 сами се
нудат. И вонето му, а?
Они 20 практично сами се нудат.
20 цигани, либералот, свърино, тоа се четворица.
Е, и колко
имаме... Јо четворица, фија, тоа су души се тоа.
Не бе, 4. Колко имаме ние?
5-6.
5-6 и 4-6. Уу, тоа е на граница. Ише 20.
Да, и треба тоа уште... Уште 20 не треба тоа.
Да, не 20. Да си се спреаме, ние по сите остави, сега дуре вруч, лето.
Можеме да стигнеме до 6-2, да знаеш.
Можеме,
имаме, да нудиме што сакаш.
Или ти кога стигнеш до 6 и 6-2 ке даш, првите двајца да претрчат. Тоа ги е по-лесно.
Ги работиме, ги работиме.
Па уши со ове двајца, ако им вземеш у центар, сега.
Ами, кој тоа ќе ми вземеш?
Ти, брат, знаеш ли кога нас не ги взимаше Лјупчо?
Иначе, ако му даја на ние сега одма, онда ти седна у среда, што се направи?
Не, бере, про, како ти обестам, не личи, не збор.
Тоа само неискусни го направи, да ти кажам.
И втора, знаеш која приказка
треба да... Што ти победи, остај и што ќе рече народа, бе. Како народ, викам ја, бе, за година дена, кој ќе памти што си правил, бе, путава, човек?
Тега, бе, народот рече.
Така ли? Народот ќе памти ли некој за година дена што се направи?
А бе, за два месеца, како се година дена? Или народот рече 40.000 гласа преносе Скопје, тоа рече народот. Значи тоа го кажа народот сега.
Него заслужава Тони Центар.
Нека се пори. Прво он сега за нов круг треба да извади нови пари. Тоа ќе има кавги, тоа ќе има расправи. У меѓувреме ти ќе преговараш 1-2 советника да трчат и тоа е готово. И најпосле знаеш што е? Ке идеме ние со прича. Вие викавте, ние сме местеле, еве кој место. Избори во Скопје. Така ја настане тука конфузија. Ние ке имаме доказ дека он, како се вика, изборите исправил, кај што можел да влие незаконски влијал. Не, бе, да се идеме уште еден круг и оти, ше во збориш кој зиме, советници, еден бајца, ау, тоа ќе биде шок.
Абе, нема би е лесно. Знаеш, дека не се реши го началникот, сите се плашат. Мама, треба да се проба.
И да се проба, и ќе биде разликата помала. И ќе остане, дека и да тепал за 200, 300, 400 гласа. Тепал за влакно. Па ќе се прави приказка од тоа. Ама чекай, што те кошта да пробаш? Што губиш? Значи, а второ, тебе ти е дузност да пробаш.
Бе, некој вика да не каже народ. Ја ги гава, ка вика, нормални сте, што зборите. Што ќе каже народ?
Абе, кажа народ. 40.000 гласа предно се Скопје. Тоа го кажа народ, не го кажа ни Сашо, ни ја. Тоа е народ. 40.000 гласа. Што сега споиши народ да ти кажа? А за Укичево...
Кој ќе плато толку?
Ебе, у Струга бараш прегласување. Што ти каже народ? Укичево бараш. Што каже народ? Каже, у втор круг, тебе ше се поубедлива ти. Тоа е да се бориш за твоите гласачи. Твоите гласачи од тебе чекаат акција. Фер, према закон, према се. Ти ќе ја направиш. Твоите гласачи задоволни.
Качно.
Ти не се бориш за неговите гласачи и за неговиот народ. Ајде сега един додатен до врат, не зебаваш и викаш ти, тоа се највише гласови центар, особено за ние 15
години. Тоа може ќе вземе, ќе направиме преврат, од каде знаеш.
Се е могуќе.
Да?
Не е могуќе.
Па ќе умрат, ја мислам, тоа се деси.
Ама види, ако шутнеш на гол, може и ќе даеш гол. Ако не шутнеш, сигурно не даеш гол. Тоа исто и ова. Не бе, гледам и ти си за, и Мартин вика е за. И овој, па и Мартин е за да се дават приговори.
Па нормално бе како.
И Нино е за.
Не да сум за, него сум за две за.
Не бе, вие тројче што сте главни тука што го истрчавте, све сте за.
Не, ама ти идеме нија, нема тука што. Него ти кажувам ја некој вака. Најскопци што зборат.
Секогаш ќе има такви. Секогаш ќе има, секогаш ќе има такви контрапункти.
Удари луѓе, не ги разбирам опишу.
А го он бојако може
да... Обратно, веднаш ќе ни напред.
Ние да бевме на нивно место, а они на наше, прво ќе не газија сега по град, ќе не плюка сега, не заебаја го, кај ќе осети таа сила, сака да ја демонстрира, сака да се живјава. Те гледа он уше не даде на власт и кај ревизии, ке ти правам, ке те апсат.
Или, а он е многу далеко од вас, остај друго.
Да, уште не изгласа, но ќе правам ревизија, ќе тргам споменец. уште не влезен у канцеларија. Па замисли го, кој ќе влезе у целија дизни, која поголема вас утре веќе стеќе. Затоа се нагазува Пенов, па да почне да плаче Пенов, па ти да кажеш што е, што има Пенов заеднички со Жерновски, што има врскава со политика. Пенов сам ќе му виси он дека, молим те, чекај, стој, знаеш како е фамилија ранена од ова. Да. Тоа што си го испланирал, само истере го. Ние ќе стоеме за што треба ќе одработиме своето, не си кире.
2005-та да изборите таму, така?
Каде?
За Пенов. 2005-та, значи 8 години, нема за старени дела таму.
Абе да нема за старени, он има сега фирми.
А?
Он има сега фирми. Он работи текстул, не заебае.
Што прави работи?
Текстул. Човеко, знаеш ли колку дуќани има?
Знам, бе, од кај му се ти?
Не. Седум има у Рамстор. Седум има у Рамстор. Рамстор, он му го даде за 25 евра на Турчина. Квадрат. За воздрат седум дуќана. За кој дали плаќа кирија е прашање. Или све компензација измислени све. Плюс дуќани на Трговски, плюс у Ситимо. Ти знаеш овој што е Зоки Куманове за него Куртон. Куртон е Зоки. Зоки има помалку дуќани. Ма нема Зоки толку дуќани.
Се сеќавам како беше тој Пенов да ти не па тоа беше еден најпросечен така не знаеше што збори.
Па Полтрон му беше на Перо Гошев.
А?
Полтрон идеше по него и никогаш не збореше ако ти текне. Ке седнат на маса Перо Гошев и он Пенов само чути. Никога не
па почна да збори, јас се сеќавам кога збореше од телевизија, тоа е така еден подпросечен речник.
Да, да.
Ништо вокабулар испод просек, како ти кажам. Мислам некој нејасно, неконцизно. Се сеќаш на негови тепори настапи?
Да како не, ја бев со фуфу.
Осе се очакли да ти кажам.
Бев, па да види, он е подмукол човек, многу таков, подмукол. Он, татко му, беше директор на Мирка Гинова, кисела вода, фабрикава за текстил. Татко му е Велес. А он има полуциганско потекло. И
а он кога... Да веде у фаца?
А, полуциганско. И он кога го истакна Лјупчо из Мејко на место Фуфо за кандидат 96-та
Мојка. От која страна он циган?
Он најчина.
Циганка мајка му?
Па има некој таму, она е по пола. Значи,
ово е четвор, само му дуаја на тен му се гледа.
Да, да.
А ово е нашиот владо, и он е исто нешто е.
Могуќе, могуќе.
Не го могуќе, вика... му фаца му се гледа што могуќе.
Него у гимназија го викаа Насер. Тоа е прекар. Владо Федорович.
Насера?
Да, да. Сер му беше, па да, он ракомет играше, Насер му беше прекар.
А циган, сон као цигане. А не као, бе, цигонско потекло имам.
Је. И Пенов цел, Пенов цел живот бил по утронџија, така на мување, на мулјање, све. Он дека живе, дека станица полициска.
Пенов?
Да.
Он од Кисела вода, од каде?
У Кисела вода порано, у центар живе. Тука имаше станке, полициска станица, бе, беко. Тука.
А сега кај има?
Е, сега мислам дека кој ќе има направено.
Уѓа?
Мислам.
И никој не го закача, гледаш?
Ама не го закача, зашто ние сме криви. Он прво еден мандат зема со Лјупчо, еден мандат зема со Бранко. Кај го има тоа?
Со Лјупчо бе зема, 96, се сеќам ја.
96-та бе Фуфо го преба. Лјупчо му обеќе и на Фуфо и на него, па кој победи. И после кога дојде стане Панец во втор круг, искоќе из Мејко го подржа Пенов и така тепаше Пенов. Пенов водеше само 300 и нешто гласа у прв круг, однос на Фуфо. И втора круг...
Фуфо се домашки од пропадно мачисто.
Епа, коцка и алкохол, спои. Сема на
време. Нема.
Нема. Ме кажуваат едни, у одове рачиновци, пред 3-4 години, која биле го рачинове, вика у кафе, сготвориле гол. А он нешто се разболел, не трпи сонце кожата, не може да трпи сонце. И затоа иде зиме, лете по одело, и во лето иде со одело. Кратки рукави бега од сонце. И вие за дугови го врзале у кафе со рачино. Гол.
Ау.
Па му зема Фебе, нели му зема Галија. Бране што спаси, спаси ова. Добре,
сега нема со тиот рачино ништо, а?
Ба, nema ništa, nema se nikoga, ništa mi, nema ništa. Nema ništa, nego ova voda, djeca nam utrpa zajedanje, nema lep da plaći struja, nema zato.
Kakav glupak, Kubiću.
Od 10 miliona kapital, 10 miliona on beše procenat, koja Metropol go privatiziraše, koja go zema Metropol, ako te tekne, on go imaše Metropol. Kaj što je
fejno. Da.
E, Fufo.
Da, zema da u Metfu.
Tako je, da u Metfu, Metropol Pelister. Go zema, Pelister, znači Metropol, Pelister,
Gadija. A Pelister, Gadija. Se da rudim za pari.
Секваш бил. Секваш бил. 10 милиона има од вредеше тоа. Кој работеја со лебе, кажи го...
А нема бе, он ке скаја, ке скинал, не може да живе.
Па ја мислам. Он здравствено много лошо стои, не е само финансија.
А?
Здравствено стои много лошо. Ке викам, он со дело оди у лето, па што му смета сонце, не може кожата да издржи сонце.
Беорад нешто, кидало ти отвора, удала човек.
Старо е тоа, пропадна тоа при ветрово.
Добре, жаните не го го чекат, они нема тој, па не го го чекат.
Па он на бивши пријателства, некој таму го познал, знае да ме добра пицерија да разработи, он отишо одма пари в заем, барал и вејд откачки.
А?
Одма барал пари в заем. Нешто аванс, нешто, а колку? 200.000. Какви 200.000? Толку го фале.
Кој ти дава 200.000?
А 20.000 кои ти даваш со збори, 200.000.
Па мислам, они и 2.000 нема му дадат.
Та и ба знаат, има не. Они сакали да му помогнат од милосрдие, како ти кажам. Нешто пријателство, не, води ги овие. Земе некој процент, разработи и се разбираш у кујна, се разбираш у бизнеса, ово да.
Он прво... И се разбираш и тоа што се разбираш, и не се разбираш то.
Ама тоа брана се разбираш.
Отиде кулинарството напред.
Ама и Фуфо не играва, тулдиќаните брана играва. Брана е вака скромен човек да се држал на страна, значи, на брана е бизнисот. Оперативниот избор. Кафана, луѓе, кадри, организовите, дојде ќе ги еде тие. Проварицата и ги се отиде. Така го
ја ја више не може ни да еве, 100%.
Па така Николче Младенов го женија со ова.
Та... Знаме, знаме, ова конобарка беше таму.
Да.
А за тоа копиле беше што сега ќе опрат херој, ќе опрат жртва?
Але тоа Жоро прави, они беа другари.
Кој Жоро?
Ово е Зоран Димитровски.
Он тоа прави?
Па он највише држи са тензи.
Што највише Али... држи? Кој...
Па они беа најблиски другари. Најдугачи. Па Никол Осмен Жоро и Синиша Станковиќ нема други пријатели Жоро. А и со Жоро се искара. Свој. Он го избрка Жоро.
Тој Синиша Станковиќ го знам јас гимназија. Леле, кога го видов сега на што личи бе човече?
Па попијање они. Све се попијање.
Сеќавам ја на Синиша, ми сме на журки заедно.
Па ти, ако си беа Синиша...
Пичка беше тој и као дете, да ти кажам, тој Синиша.
Али ти од кафана не искача, како ти кажам. Бранко шо пие, Николчи, они пијат уже поише од неја. Значи, од сабајле од 9-10 да се пие. Станеш и идеш право кафана, дали ракија, дали виски. И до вечер.
Како бе така функционира тоа, Пичка?
Е, па ја како.
И кој кафан идат у Бирти?
Па и зато бирите, ако си припарица, имаш разни фази кај што се собира. Али бо да пиеш цел ден, така Мирка не издржа со нис, си отиде. Па стварно.
Па чудо бе, сега немаш алкохол у кров, мајко, сега кој погинал.
Ама он се скарал дома. И така, надрканот ишло да врти кругове.
Знае жена му дека нема везе, дека никој не.
Ама жена му не прета паника, жена му чути. Паника прават овие кјар да направат Геро Меро, ако може за политички кјар би шо да спакуе. И Жора прават лични причини, ја дори го разбирам него. Биле пријатели, со се ќе дужен, како ти кажа, нешто да направи.
Што дужен е, зашо да збори нешто што не е вистина?
Абе, знаеш како е, емоција е заебана работа, ама он бар има чесен приступ. Грешен, ама чесен.
А Геро... Што му е чесно?
Према другарот да се раздужи.
Како да се раздужи без со нечесност?
Е, па да не остае така да умре и да биде заборен.
Па, кој е код погинал со чека се, што сега он прави некои конструкции, жити мајка?
Ржи.
Дали имало кола, го бутна, па тој некој со кола ќе го бута, па ако го бута, откаде знаете како ќе загине?
Ама не само тоа, вика, зашто не ги барале на наплатна рампа, па тоа се прави ако се сомневаш на убиство. Ако заклучиш дека се обреќајка, никој на турчинот кој ќе загине цела фамилија на аутопут кој ќе се тумба, кој бара Уназад кај бил, што бил, кај ручел и кој платил сметка. Саги, но се врекај ка. Ако нема дело со сомневање, нема. Немаш ти да правиш истрага без, без причина. Заврши таа. Не, гнесно беше овие гера што сакаа да направат политика од тоа. Дека најголемиот бил опозиционер, најголемиот него Бранко му зема 50.000 евра за тужба. И Хари. Хари му сева, ми ја укинал рекламата му вечер, пред некој време. И викам, а ја не сум ни приготвил, знаеш, 5-6 месеца не имам. И јавам, а не сум се чул на 2 години минимум, 3 месеца. И му викам, Курте, чуеме, власте, позлате држава, ти ке глумиш опозиција, го викам, Бранко, ако финансираш пари, а од влада чекаш пари, што чека нас влада, нема везе. Како што чекаш, викам, влада, ти плати кирија, како и кредит, викам, за просторијане, ти зема една зграда, викам, ја преебам на Рина и ја зема зградата. Викам, од Телеком се зема зграда, ке ги спајаш, и ти ке глумиш, викам, опозиција, ке се жалиш на град, обладата лоша работала. Па викам, тој куро ти го позлати овие. Не, а лошо ви кара, со тоа кредити не може се вратат. Ке се глади денка не. Па и кашо не исклучи, ќе кажи јавно. Не се глава со политика.
Ништо на шо не ќе раде, утре тера на нија работа на пат.
Важи, важи, со цела подршка, значи, и све што треба само на време, кажи.
Важи, ајде. Ајде.